Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Darko Čulum potvrdio da se povlači sa čela SIPE.
Premijer Višković kaže da obavlja redovno svoje aktivnosti i da se ne plaši potjernice.
Otkazana hitna sjednica predstavničkog doma BiH. Selak povukao kandidaturu za ministra bezbjednosti.
Trump i Putin razgovaraju o okončanju rata u Ukrajini.
Banja Luka, domaćin drugog međunarodnog sajma privrede Expo 2025. Očekuje se više od 300 domaćih i stranih izlagača.
Izvučeni parovi polufinala fudbalskog kupa BiH.
Vrijeme je pretežno sunčano i hladno. Sutra malo toplije.
Direktor Agencije za istrage i zaštitu Darko Čulum potvrdio je za RTRS da je odlučio da se povuče sa ove pozicije. Čulum je ovu odluku donio u skladu sa zakonima i zaključcima koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske zadužila je MUP i Ministarstvo pravde da radnike i srpske zaposlene u SIPI, sudije, tužioce i radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj koji su zaposleni u sudu i tužilaštvu BiH i Visokom sudskom i tužilaškom savjetu BiH preuzmu do sutra u institucije Republike ukoliko za to iskažu spremnost. Nakon toga će vlada pokrenuti postupak za stavljanje van snage akata kojima je to pravo predviđeno, saopšteno je ranije iz biroa vlade za odnose s javnošću. Radnici SIPE će zadržati svoj materijalni status.
Nakon navoda da je raspisana potjernica, iako nije zvanično potvrđeno, za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem i premijerom Radovanom Viškovićem, u federaciji očekuju hapšenja. Zvaničnici Srpske navode da se ne plaše političkog progona iz Sarajeva, poručuju da je Srpska mirna, stabilna i bezbjedna i da će takva ostati. Predsjednik Dodik, odgovarajući na uvrede koje je Elmedin Konaković danas iznio na konferenciji za novinare, istakao je da je državni udar koji sprovodi van ustavno tužilaštvo BiH sračunat da se prikrije zaštita koja je pružana najvećem narkokartelu, kao i da Konaković salvom uvreda na njegov račun prikriva strah, informiše Zorana Marković.
Ko će i kako uhapsiti predsjednika, premijera i predsjednika Skupštine Republike Srpske, glavne su teme nakon što se pojavila u medijima informacija da je raspisana centralna potjernica. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručuje da se ne boji političkog progona i da ga to neće spriječiti da obavlja poslove. Ističe da će napustiti BiH ukoliko bude imao potrebu zbog poslovnih obaveza, ali i da će se vratiti.
Ali ću se ponovo vratiti u svoju zemlju, ovo je moja zemlja. Moja očevina, prijeći ću i drugi entitet, ponovo radeći svoj posao, ne bojim se nikoga, ne plašim se ničega, ništa nisam uradio, zašto bi se osjećao krivim. Prema tome, ovo je politički progon, tako ga doživljavam, ja radim svoj posao, a drugi nek rade svoj posao.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je u Beogradu, najavljuje da će se u petak vratiti u BiH, a priču o potjernici posmatra kao osvetu, jer kako je naveo, studentski protesti u Beogradu nisu uspjeli.
Svi su bili ubeđeni da pada Srbija u subotu, da će da se obori i Vučić i da će sve, da kažemo, da počne u potpun haos, što bi omogućilo da se u Republici Srpskoj mi svi na neki način dislociramo, pohapsimo ili pobijemo čak. I u Republici Srpskoj imaju i zakoni, znači nismo mi sad neki supermeni da se nikoga ne bojimo, nego postoji zakon koji štiti i predsjednika vlade i skupštine i predsjednika Republike. Ne može ti zakoni da budu neka arbitraža, to mi prihvatamo, da arbitriramo to sve ostalo, ali ne mogu ti zakoni da omoguće Šmitu da propisuje hapšenje ljudi.
Ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković smatra da će policijske agencije uraditi svoj posao kada je riječ o Miloradu Dodiku. Smatra da će ova priča biti završena za nekoliko sedmica.
Dodik danas planira da li će ići u Izrael, kako će proći kontrole na banjalučkom aerodromu i šunjat se iz Banja Luke avionom i ne zna kako će se vratiti. Stevandić danas je u Beogradu i isto tako ne zna kako će se vratiti. I tako će izgledati njihov život u narednih nekoliko sedmica, sve dok ne pobjegnu iz Bosne i Hercegovine ili ih agencije negdje ne presretnu.
Na konferenciji za novinare nekoliko puta Konaković je predsjednika Republike Srpske nazvao teroristom i kriminalcem. Milorad Dodik na društvenoj mreži X je poručio da je državni udar koji sprovodi van ustavno tužilaštvo BiH sračuna da se prikrije zaštita koja je pružana najvećem narkokartelu, kao i da Konaković salvom uvreda na njegov račun prikriva strah. On navodi da je histerija Konakovića krenula prije mjesec dana kad mu je drugar uhapšen u Dubaju, gdje je i sam bio čest gost.
Uhapšen je Tito, a Dino je mnogo nervozan. Bager ostao u Dubaju, rukovalac u zatvoru, a Konaković u bazama DEA i Europola. Sve maler do malera.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović navodi da Konaković misli da će prizemnim uvredama na račun Dodika popraviti svoj mizerni politički rejting i skrenuti pažnju javnosti sa hapšenja svojih ortaka. Ona naglašava da Konaković kad god se nađe u problemu posegne za bombastičnim izjavama i da to nije ništa novo.
Novo je to što su oni, koji su mu donedavno čuvali leđe, napustili BiH ili se sakrili po mišim rupama, zbog čega ne može da sakrije nervozu. Kada već spominje teroriste, bilo bi mu bolje da se pobrine da maloljetnici u Federaciji BiH više ne upadaju u stanice i ne ubijaju policajce kao u Bosanskoj Krupi. O tome bi Konaković trebao da vodi računa, ne o Republici Srpskoj, koja je mirna, stabilna i bezbedna, a takva će ostati i u buduće, bez obzira na pokušaje Konakovića i političkog Sarajeva da je destabilizuju.
Zamjenik predsjedavajući Saveta ministara Staša Košarac istakao je da sramne i ogavne laži lidera partije Narod i pravda Elmedina Konakovića na račun predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prevazilaze svaku mjeru zdravog razuma. On je poručio da je Milorad Dodik izraz izborne volje građana Srpske, legitimni predstavnik srpskog naroda, lider, državnik, što Konaković neće nikad postati.
Prijedlog rezolucije o osudi napada vlasti Republike Srpske na ustavni poredak BiH, koju su predložili SDA i DF, nije dobila potrebnu entitetsku većinu, zbog čega će se usaglašavati na kolegijumu. Za rezoluciju je glasalo 23 poslanika, protiv je bilo 12, dok su uzdržana bila 2. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić izjavila je da ova rezolucija nije napisana s ciljem bilo kakvog pomirenja i promovisanja suvereniteta i pozitivnih promjena.
Ponovit ću da smatram da su kolege i trojke, a i SDA, mada nije mi jasan motiv SDA da pokrene ovu inicijativu, da su teške kukavice i da su podanici. Očekivala sam od njih da se borimo za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, da se borimo za slovo, a ne duh Dejtona. Očekivala sam da napišemo rezoluciju kojom ćemo reći ne može niko sem ovog doma, sem parlamentarne skupštine donositi zakone. Oni ćute na činjenicu da je došao nekakav stranac, izmijenio nam zakon, zakon koji mi nismo donijeli, što nam je potvrdio i kolegijum sekretara parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i oni na to ćute, to je njima u redu, i pričaju o dignitetu doma, pričaju kako oni žele dobro građanima Bosne i Hercegovine. Ma to je, ljudi, čista laž, to su licemjeri.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj je jedina tačka trebalo da bude potvrda imenovanja Gorana Selaka za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, je otkazana. Selak je prethodno obavijestio predsjedavajuću Savjeta ministara Borjanu Krišto da je donio odluku o povlačenju svoje kandidature za tu poziciju zbog, kako je naveo, trenutnih političkih dešavanja. Opširnije Milan Stojić.
Politička dešavanja još jednom su pokazala da ne postoji iskreno interesovanje za stabilnost BiH i bezbednost građana, već isključivo za političke igre i rušenje institucija, poručio je predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak, koji je bio imenovan za ministra bezbednosti u Savjetu ministara BiH, a koji je odustao od ove pozicije.
Mi smo se konsultovali u predsjedništvu partije, gdje su zatražili od mene da u aktualnoj političkoj situaciji ne učestvujem u daljoj proceduri u izboru mene kao ministra bezbednosti u Savjetu ministara. Vi znate da sam ja prošao sve provjere i procedure shodno zakonu o Savjetu ministara, gdje me gospođa Borjana Krišto kao predsjedavajuća Savjeta ministara i imenovala prije nekih, evo, desetak dana. Nova većina koju čine partije opozicije iz Republike Srpske zajedno sa partijama koje predstavljaju takozvanu trojku. Njima se to žurilo da su prekršili poslovnik i zakazali su hitnu sjednicu kako bi izabrali ministra bezbjednosti u savjetu ministara. Nisam želio da učestvujem u takvom jednom cirkusu.
Lider Naroda i pravde i ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković zajedno sa opozicijom iz Republike Srpske pokušava uvesti nova pravila u procedurama imenovanja ili ubijediti HDZ i Borjanu Krišto da prihvate ono čega do sada u BiH nije bilo.
Ukoliko opozicija Republike Srpske predloži bilo koga za tu funkciju, trojka će podržati prijedlog opozicije.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić podsjeća kakva je procedura imenovanja ministara u savjetu ministara, od koje se ne može odstupiti osim ako neko ne želi kršiti zakone i poslovnik o radu.
Dakle, ministar koji je predložen mora prethodno proći određene bezbjednosne provjere. Nakon što prođe bezbjednosne provjere, predsjedavajuća savjeta ministara dostavlja parlamentarnoj skupštini ime na potvrđivanje. To je procedura koja je jasna i od nje se ne može odstupiti.
Grupa poslanika iz predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH uputila je inicijativu predsjedavajuće savjeta ministara Borjani Krišto za imenovanje Nebojše Vukanovića za ministra bezbjednosti. Inicijativu su potpisali Mira Pekić, Saša Magazinović, Jasmin Emrić, Sabina Čudić i Nihad Omerović. Ovom inicijativom poslanici od Krišto traže da u roku od 8 dana zvanično predloži Vukanovića za ministra bezbjednosti. Inicijativu su obrazložili Nenad Grković u ime kluba poslanika SDS PDP za pravdu i red i Saša Magazinović iz SDP-a.
Smatramo da je neophodno da se što prije imenuje ministar bezbjednosti kako bismo prošli ova turbulentna vremena i zbog toga smo mi predložili gospodina Nebojšu Vukanovića za kandidata za ministra bezbjednosti.
S obzirom na političku i bezbjednostnu situaciju u kojoj se nalazi država, smatramo da nema mjesta za odugovlačenje. Nadamo se da i predsjedavajuća vijeća ministara, gospođa Krišto, to prepoznaje.
Podsjećamo, bivši ministar bezbjednosti Nenad Nešić je podnio ostavku, nalazi se u pritvoru zbog sumnje za zloupotrebu položaja.
Republika Srpska formira graničnu policiju. Vlada je zadužila MUP da u što kraćem roku izradi prijedlog zakona kojim će se urediti granična kontrola i prelazak granice BiH na teritoriji Srpske i da poslove granične kontrole obavljaju pripadnici MUP-a Srpske, govori premijer Radovan Višković.
Samo je formirana radna grupa i dat nalog da se radi na tom planu. Ja ne mogu sada da kažem za koliko vremena treba radnoj grupi da to sve uradi, ali mi samo radimo stvari po Ustavu, ništa van Ustava. Vi znate da je Republika Srpska putem Ministarstva unutrašnjih poslova kontrolisala granice u Republici Srpskoj koje idu prema susjednim državama sve do 2001. godine. Prema tome, evo skoro 6 godina posle Daytona, mi smo imali i kontrolisali granicu, zašto to ne bi radili u budućem periodu.
Aktuelna političko-bezbjednosna situacija složena je i bremenita različitim izazovima na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, poručeno je iz Banja Luke nakon sjednice predsjedništva organizacije Starješina Vojske Republike Srpske. Pružena je snažna podrška naporima za rješavanje svih problema u Srbiji i BiH demokratskim dijalogom bez učešća spoljnog faktora. Upućen je poziv svim strukturama u BiH i izvan nje da se odmah zaustavi politički progon rukovodstva Republike Srpske, napadi na Srpsku, njenu imovinu i institucije, rekao je predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
Svi ovdje govore kako Republika Srpska provodi neke od procesa separatizma i secesije, a niko ne govori o unitarizaciji. A mi, dakle, imamo ovdje jasno opredjeljenje iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina za Republiku Srpsku i srpski narod je prihvatljiva onako kako je ugovorena Daytonskim mirovnim sporazumom, onako kako je predviđena Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske. Ovaj puta pozivi, dakle, na razgovor, dijalogu, demokratskim uslovima mira i stabilnosti. Dakle, cinizam koji nama dolazi sa druge strane, a koji nam je čitavo ovo vrijeme objašnjavao kako je proces koji se vodi pravosudni protiv predsjednika Republike Srpske zbog potpisivanja ukaza o proglašenju određenih zakona, dakle, nije napad na institucije Republike Srpske, nego napad na Milorada Dodika kao građanina. Sami sebe su demantovali, dakle, najjači i najsnažniji dokaz za to su, dakle, nove optužnice, novi nalozi za hapšenje, novo određivanje pritvora i tako dalje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Bivši ministar energetike Republike Srpske Željko Kovačević uhapšen je na graničnom prelazu po raspisu MUP-a Republike Srpske, saznaje RTRS.
Uhapsili su ga pripadnici granične policije zbog sumnje da je počinio privredni kriminalitet koji se odnosi na ugovor o koncesiji za vjetropark Trusina. Lišen je slobode u okviru istrage uprave kriminalističke policije MUP-a koju vodi uz nadzor Republičkog javnog tužioca posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.
Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa graničnom policijom BiH, Europolom i policijama Slovenije, Francuske i Španije sprovodi operativnu akciju koja se odnosi na procesuiranje organizovane grupe koja se bavi krijumčarenjem oružja i eksplozivnih materija na širem području Europske unije.
U ovim aktivnostima koje je MUP započeo u oktobru 2023. godine u prethodnom periodu pronađena je oduzeta veća količina oružja. Ovim aktivnostima MUP je još jednom pokazao da poštuje zakone Republike Srpske i da je pouzdan partner međunarodnim partnerima. Kako saznajemo, SIPA u ovom slučaju je jedino uključena u dijelu kriminalističke obrade.
Tri dana poslije protesta u Beogradu, takozvani zvučni top i dalje je glavna tema. Upotrebu prinudnog sredstva demantuju državni organi, dok studenti u blokadi, građani koji su bili na protestu i civilni sektor pitaju, ako nije top, šta je uzrok velike pometnje koja je nastala 15. marta. Poziv da sprovedu istragu danas bi trebalo da bude upućen američkom FBI-u i Ruskoj federalnoj službi bezbjednosti. Opširnije novinarka Radija Beograd, Jovana Obrenić.
Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštava da niko od pripadnika bezbednosnih službi i policije nije upotrebio takozvani zvučni top. Isti zaključak, kako se navodi, proizilazi iz dostupne analize Ministarstva odbrane. Iz tužilaštva, međutim, dodaju da će nastaviti da rade na utvrđivanju razloga izazivanja panike, trčanja, guranja i padanja okupljenih građana u ulici Kralja Milana tokom odavanja 15-minutne tišine na protestu. Dostupni snimci ukazuju da je na protestima u subotu upotrebljen Vortex Ring Gun ili Vortex Cannon, objavili su eksperti organizacije Earshot, prenela je Crta. Neprofitna organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji objavila je na mreži X da je od aktivista iz Srbije primila 12 video snimaka koji dokumentuju trenutke u kojima je navodno korišćeno oružje protiv demonstranata. Ocenjuju da 4 snimka sadrže zvuk oružja koje izbacuje gas iz cilindra brzinom od oko 300 km na čas, a prilikom ispaljivanja proizvodi zavijajuću buku koja se može uporediti sa zvukom mlaznog motora uz Vortex prstenove koji mogu biti ionizovani. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odbacio je navode iz istraživanja i izjavio da MUP ne poseduje navedene uređaje. Dačić je za TV Prva izjavio da srpska policija nikada nije koristila nezakonita sredstva.
Niko ne beži od toga da se utvrdi istina. Samo želim da kažem da mi takva sredstva nemamo. A čim ih nemamo, znači da ih nismo ni mogli upotrebiti. I nije bilo nikakvog razloga da to uradimo.
Upotrebu prinudnog sredstva na protestu u subotu, koje nije dozvoljeno našim zakonima, pored MUP-a demantovali su i vojska, Bezbednosno-informativna agencija, žandarmerija, predsjednik vlade i ponovo predsjednik države. Aleksandar Vučić veruje da će uskoro biti završena istraga o navodnoj upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta.
Kada im kažemo da uopšte na ulici nisu bili ti zvučni topovi, da ih niko nije upotrebio nigde i nisu mogli ni da ih vide, onda su se dosjetili da pozovu u spas neku belosvetsku kuću Earshot. Ima samo jedan problem, što niko u Srbiji od državnih organa nikada nije imao niti ima bilo kakav Vortex.
Predsjednik Vučić uputio je poziv američkom FBI-u i Ruskoj federalnoj službi bezbednosti da sprovedu istragu o spornoj situaciji tokom protesta 15. marta.
U Sjevernoj Makedoniji u toku je istraga uzrocima tragedije u diskoteci u Kočanima, u kojoj je u požaru stradalo 59 osoba, a više od 150 je povrijeđeno. Osumnjičene su 23 osobe, 11 je u pritvoru, dok je 4 u bjekstvu. Ukupno 72 pacijenta na liječenju su u inostranstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 7-dnevna žalost, a dan žalosti je danas u Republici Srpskoj, Federaciji, Distriktu Brčko, Srbiji i Bugarskoj. Potpredsjednik vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stojilković saopštio je nove informacije u vezi sa istragom ove tragedije.
Pritvoreno je 14 ljudi, za četvoricom se još traga, tako da u tom smislu raste broj ljudi koji će biti privedeni i procesuirani. Pred Ministarstvom pravde na tom spisku je bivši ministar za ekonomiju Kresnik Bekteši, njegov državni sekretar i mnogo ljudi iz lokalnih samouprava koji su bili zaduženi za izdavanje dozvola i plus i deo te takozvane političke odgovornosti, gradonačelnik Kičeva je podneo također ostavku. Pravna država se trudi koliko god može da što pre zatvori ovaj proces da bi se sprečile sve moguće spekulacije, zato što ovo je tako velika tragedija za tako malu državu i za tako mali narod. Šok je tako velik, ne može da se izdrži jednostavno. Ali moram da budem iskren kao potpredsjednik vlade da su ljudi jednostavno željni pravde. Pravda mora da zatvori u Makedoniji.
U toku je telefonski razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog lidera Vladimira Putina o okončanju rata u Ukrajini, teritorijalnim ustupcima Kijeva i kontroli nad elektranama. Trump je dodao da pregovori o Ukrajini ulaze u završnu fazu, kao i da su mnogi elementi konačnog mirovnog sporazuma već dogovoreni. U međuvremenu na Bliskom istoku nije dogovoren nastavak primirja, pa je Izrael izveo snažne napade na Gazu u kojima je stradalo preko 300 osoba. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će danas razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini i rekao da su mnogi elementi konačnog mirovnog sporazuma već dogovoreni. Hiljade mladih vojnika i civila gube živote. Svake nedjelje pogine 2500 vojnika sa obje strane i ovaj sukob mora da se okonča odmah, poručio je Trump. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin poziva na prekid svih isporuka oružja Ukrajini tokom trajanja primirja koje je predložio Donald Trump. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će razgovor dvojice lidera obuhvatiti veliki broj tema.
Određeno razumijevanje naravno postoji, ali postoji i veliki broj pitanja u vezi sa daljom normalizacijom naših bilateralnih odnosa i ukrajinskog rješenja.
Dok Trump i Putin vode mirovne pregovore u Ukrajini, mir nije dugo potrajao na Bliskom istoku. Tamo je Izrael jutros izveo intenzivne vazdušne napade na Gazu u kojim je poginulo 308 osoba. Kako je ranije navedeno, do napada je došlo nakon zastoja u pregovorima o produžetku primirja sa Hamasom. Zvaničnik Hamasa Izzat el-Rishek rekao je da je odluka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da nastavi rat smrtna presuda za izraelske zarobljenike koji se još uvijek nalaze u Palestini. Riječ je o najvećem napadu od početka primirja između Izraela i Hamasa. Iz Bijele kuće kažu da su konsultovani i da podržavaju Izrael. Izrael optužuje Hamas za prekid primirja. Portparol izraelskog ministarstva spoljnih poslova Oren Marmorstein.
Izrael od jutros djeluje punom snagom protiv terorističke organizacije Hamas u pojasu Gaze. Do ove situacije smo došli nakon što je Hamas više puta odbio prijedlog da se produži prekid vatre i da se oslobode naši taoci.
UNICEF je saopštio da se u Gazi milion djece muči da preživi i da nemaju pristup pitkoj vodi.
Banja Luka je domaćin drugog međunarodnog sajma privrede Expo 2025, na kojem se do petka očekuje više od 300 domaćih i stranih izlagača. Ovogodišnji četvorodnevni sajam okupit će izlagače iz oblasti mašinske i drvne industrije, građevinarstva, energetike i elektroindustrije te IT sektora. Učestvuju i izlagači iz bankarskog sektora, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih društava te ostalih financijskih institucija iz cijele BiH, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Po drugi put na sajmu Expo u Banja Luci predstavlja se Privredna komora Srbije. Iz komore Tatjana Beuk najavila je učešće 22 kompanije iz oblasti poljoprivredne i metalske industrije, građevinarstva i IT sektora.
Nekih 55% proizvoda koji se izveze na tržište Bosne i Hercegovine praktično se u stvari konzumira i potroši na tržištu Republike Srpske, a od ukupnog količine robe koju Srbija uveze iz Bosne, otprilike 30% je iz Republike Srpske.
Na ovogodišnjem sajmu učestvuju i lokalne zajednice Srpske. Kozarska Dubica posjetiocima je izložila prirodne proizvode manastira Moštanica iz opštinske turističke organizacije Marijana Kotur.
Donijeli smo rakije, likere, također sa nama je porodično gazdinstvo porodice Toroman koji se bave proizvodnjom meda i sličnih proizvoda. Predstavili smo sve smještajne kapacitete, sve objekte koji nude ishranu.
Prema riječima ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojina Mitrovića, ovogodišnji Expo mjesto je gdje se prezentuju najnovija dostignuća i gdje se prepoznaju nove poslovne mogućnosti.
Ovdje je prije svega moguće vidjeti nove tehnologije, nove proizvode, šta naši privredni subjekti u Republici Srpskoj i okruženju u ovom trenutku nude.
Na otvaranju Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo, premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je ova manifestacija prilika za stvaranje poslovnih kontakata i ostvarivanje privredne saradnje. Ističe da je opredjeljenje vlade da i dalje bude partner privrede Srpske, te da je cilj da ovaj sajam bude konkurentan sajmovima sa dužom tradicijom.
Da je Republika Srpska uložila u našu privredu na godišnjem nivou preko 400 miliona maraka, i to je upravo sačuvalo naša radna mjesta, sačuvalo konkurentnost naše privrede, da se naša privreda relativno mala nosi sa jakim privredama i na evropskom i na svjetskom tržištu.
Tokom 4 dana trajanja sajma u univerzitetskom kampusu za posjetioce su najavljene brojne aktivnosti poput okruglih stolova, predavanja i savjetovanja. Uz podršku vlade Republike Srpske, organizator manifestacije je kompanija RS Consulting and Trade.
Trebinje će od sutra do 21. marta biti domaćin 6. samita energetike. Kao i prethodnih godina okupit će najznačajnija imena iz te oblasti u regionu i energetske zajednice Europe. Planirano je održavanje 7 panel diskusija o najaktuelnijim temama sa fokusom na regionalnu energetsku tranziciju i prelazak na takozvane čiste ili zelene energetske izvore. Direktor samita energetike Aleksandar Branković i generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Bazno radimo samit energetike za učesnike zemalja bivše Jugoslavije. Tu je zemlje iz regiona poput Italije, poput Austrije, Njemačke.
Ćemo vjerovatno dolaziti u fazu da će termoelektrana za 10 ili 15 godina možda neće raditi 24 sata. I zavisi sve kako se bude dolazilo do uglja.
U nastavku Dnevnika kultura večeras će u hotelu Vidović u Banja Luci biti predstavljena knjiga Sveta Gora, Perivoj Presvete Bogorodice, autora Dragana Jemuovića. Jemuović je Svetu Goru posjetio više od 50 puta u posljednjih 20 godina. Opširnije Gordana Prtina.
Jedno od posebno značajnih mjesta koje Jemuović opisuje je Perivoj Presvete Bogorodice, mjesto gdje je Bogorodica prvi put stupila na Atos. Ovaj prostor odlikuje se izvorom čudotvorne vode koji se nalazi ispod nivoa mora, neposredno na obali, i vezuje se za predanje o nastanku Svete Gore kao jedinstvenog utočišta monaha u svijetu.
Perivoj Presvete Bogorodice ili bašta Presvete Bogorodice je jedno od tri prstana Halkidiki. U veliko poluostrovo Halkidiki prostire se od Soluna otprilike do Asprovalte. Ima i tri manja poluostrova, to su Kassandra i Sitonija koji su turistička poluostrova i Atos koji je monaško poluostrovo.
Autor je po zanimanju prostorni planer sa licencom planera i urbanističkom licencom koje su mu znatno pomogle u tome da prikaže i opiše gotovo sve tamošnje objekte, tačnu lokaciju i fotografije kao i staze i puteve do njih.
Te dve licence su mi znatno pomogle da mogu da uradim jedan kvalitetan opis objekata na Svetoj Gori, pri čemu sam koristio naravno savremene moderne uređaje kao što je GPS.
Presveta Bogorodica je zaštitnica Svete Gore, a knjiga Dragana Jemuovića na jedinstven način dočarava duhovnu i istorijsku važnost ovog svetog mjesta.
Izvučeni su parovi polufinala fudbalskog kupa BiH. Međuopštinske sportske igre bit će održane u Višegradu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Ukoliko pobjede FAMOS u četvrtfinalu, fudbaleri borca u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine igraće protiv Sarajeva. Odlučeno je danas žrebom. U drugom polufinalu snage će odmeriti Široki Brijeg i Željezničar. Borac duel protiv FAMOS-a igra u subotu 22. marta. Prve utakmice polufinala Kupa bit će odigrane 2. aprila, revanši 16. aprila. Najveće amaterske sportske igre u regionu, jubilarne 60. MOSI, bit će održane u Višegradu, a pripreme za organizaciju ove manifestacije koja se održava u gradovima na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine uveliko su u toku. Kako je u izjavi za naš radio rekao Miljan Babić, direktor javne sportske ustanove Drina Višegrad, ovaj grad će spreman dočekati učesnike ove sportske manifestacije.
Mi smo već to krenuli na vrijeme, dobili smo i garancije od vlade jer naša ministarstva prepoznaju ovaj vid manifestacije, tako da imamo i veliku pomoć vlade i ministarstava Republike Srpske. Tako da kažemo, već smo mi krajem prošle godine krenuli sa realizacijom izgradnje tih dodatnih terena za potrebe MOS igara, tako da obiman je projekat, veliki su rade u toku, ali opet kažem, nadam se da ćemo to sada završimo i mi se iskreno očekujemo da ćemo spremni dočekati tu prvu sedmicu jula i početak igara.
U Višegradu očekuju više od 2.500 sportista koji će se takmičiti u više od 15 sportskih disciplina. Međuopštinske sportske igre biće održane od 2. do 6. jula.
U Republici Srpskoj pretežno sunčano, vjetrovito i hladno vrijeme. Sutra postepeni porast temperature. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Kalinovik i Čemerno minus 4. Sokolac i Han Pjesak minus 3. Kneževo minus 2. Gacko minus 1. Trinić i Mrakovica 0. Mrkonjić grad i Srebrenica 1. Foča i Šipovo 3. Višegrad, Doboj i Ribnik 4. Vjeljina, Zvornik i Rudo 5. Banja Luka, Bileća, Prijedor 6. Novi grad i Srbac 7. I Trebinje ima 8 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, u višim predelima od minus 3. Sutra ujutru hladno, zumeren do jak mraz. Tokom dana sunčano, s postepeni porast temperature. Vetar slab do umeren, promenljivih smerova, u Hercegovini tokom noći i jutra i dalje jaki udari bure. Minimalna temperatura od minus 8 do minus 4, na jugu do 0, u višim predelima od minus 13. Maksimalna od 7 do 12, u višim predelima od 3.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Darko Ćulum potvrdio da se povlači sa čela SIPE.
Premijer Višković kaže da obavlja redovno svoje aktivnosti i da se ne plaši potjernice.
Otkazana hitna sjednica predstavničkog doma BiH, Selak povukao kandidaturu za ministra bezbjednosti.
Trump i Putin razgovaraju o okončanju rata u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.